100 zenbakia dugu aurrean, maiatzari dagokiona eta azalean maina mailabia titireteroa. Lur mailea, prest Eustualdeko aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Elkarrizketa nagusia maina mailabiaari egin diozue.
Bai, hori da, eta esan duzun bezala, titiriteroa da, txontxongilaria da, ez da erresa esaten, eh? Eta eltenderet eta aldeko kidea, ez da, Litorekin batera, San Inazioko Litorekin batera. Maina deustuarra da, eta, bueno, ba, gian urbiltasunagatik edo, horretxegatik konpontzen dira inondo. Eta izatez, bueno, ba, 20 urtetik luze. Hogei urtetik luzeko bizitza, ez? Egin du eltenderet eta aldeak. Eta horrexegatik apur bat nahi izan dugu bereiekin hitz egin. Taldea momentu honetan, bueno, ba, azpegitura txiki batekin dabil, baina jotake geratu gabe profesionalak dirau da, egiten dutenak jateko ematen die, era sume batean, aberasteko modurik ez dute, baina bitxia iruditu zaigu ez, bikote honek, eltenderete taldeko bikote honek egin duen ibilbidea apur bat errepasatzea. Kontatu digute, bat taldearen sustraiak San Inazion daudela, San Inazioko kultur, kulturretxean, gaur egun Euskararen etxea den eraikin horretan, ez da, esan dezagun, lehendakaria gerretor bidan, San Inazion, eta hor sortu ziren, harik eta, bueno, apur bat konturatu ziren arte, ba, Bilboko kultur alternatiba, ba, alde zarrean zegoela, ez da. 80. hamarkada zen, eta, bueno, ba, bero-bero zegoen, orduan alde zarreko gaztetxea. Banco de España kalean, gaur egun, ba, unibertsitateak hor nagusientzako zentrua duen, eraikin polit horretan. Eta hortxe, eltenderete taldea hortxe hasi zen, ez da, hortxe, konglomeratu bezala, orduan barneratu egiten zituztelako, adibidez, ba, txotxongiloak, antzerkia, roko musika, zura lanketa denetik, ez da, eta dena barneratzen zuten, eta dena jan egiten zuten, eta irentzen zuten, eta ikuskizunak ere alakoseak ziren. Bueno, ba, zer gertatu zen, ba, ustu egin zutela gaztetxea, bota egin zituztela, kanporatu kaleratu egin zituzten, eta zer gertatu zen, ba, eltendereteko hainbat material barruan geratu ziren, ez da, gaztetxe barruan. Artean, ba, beraien bi protagonista, bi txotxongilo nagusi, puño eta letra, eta, bueno, ba, zorionez, leiotik atera ziren, irten ziren puño eta letra, erreskatatu zituzten, eta, bueno, ba, puño eta letra kontra la mano que aprieta, hortik sortu zen ikuskizun sonatu hau, Bilboko udalaren jarrera salatzeko. Eta arrezkero, ba, San Inaziora bueltatu ziren gero, orduan la kultura oraindik ere bizi zen, hor ere beste borrokalatza izan zuten, beste borrokalatz bat, eta hortik ere kanporatuak izan ziren. Eta nora jo zuten, ba, Santutxu aldean, Basarrate Kanpa del Muerto batzean, ba, zegoelako lonja okupatu bat, bazuten lonja okupatu bat, gaztetxeko batzuek, eta antxe hartu zituzten, eltendereteko kideak, eta han ere, ba, konglomeratu handi bat sortu zen Santutxun, eta arrezkero Santutxun dauden. Kontatu digute zertan ibili diren, ez da beregin ikuskizunen berri, eta errepaso txiki bat egin dugu, kontatu digute bapur bat oso gai sozialak eta oso anitzak landu dituztela txotxongiloen bitartez beti ere. Bitxia da, arizko txotxongilokin hasi zirelako, eta normalean talde hasi berriek beti errezera jotzen dute, hau da esku guante txotxongilora, beti ere errezago bai egiteko eta manaiatzeko, eta beraiek alderantziz hasi ziren, beraz, esan dezagun kontra ibili direlez, da, joera orokorraren eta nagusiaren kontra hasieratik. Eta horrek desberdintzen ditu, ez, apur bat, kondoiaren erabileraren inguruko txotxongile ikuskizuna egin izan dute institutuetan, apur bat siringa garbien erabilpena sustatzeko drogodependentzia zeukaten otxarkoagan, parkatu, drogodependentzia puri-purian zegoen 80. hamarkadako otxarkoagan hori ere egin zuten, zuaren aurrean umei eta gaztei zer egin erakusteko ere Bilboko suhiltzaileekin txotxongile ikuskizuna eginda daude, eta beste 11 kontu, eta oso pozik daude, izate zerdaldunak izan arren euskalduntza lortu dutelako eta euskaldundu diren neurrian, ba beste publiko batzuen batengana ere irista lortu dutelako. Eta bueno, apur bat ere kontatzen digutena da zer den merkatuak edo eskatzen duena, ezta, merkatuak ikastetxeek zer eskatzen duten. Txotxongiloak nagusientzat, helduentzat zein umentzat egiten dira, beraiek helduei begira asko egiten zuten, beraien lanaren zati handi bat behintzat bai, eta bueno, ba, janal izateko eta txotxongiletatik bizial izateko umei begira jarri behar izan zuten, euskeraz egin behar izan zuten, euskera ikasi zuten esan bezala, eta salatzen dutena da neurri handi batean zein gustoko duten mitologia eta historia ikastetxetako arduradunek, ezta? Aipatzen dugute Lamiak, Basa Jaunak eta Enparauak eskatzen dizkietela, pertsonaia hoiekin nahi dutela txotxongilo ikuskizuna ikastetxek, eta bapur bat manja eta lito kokoteraino daude, ba, amaikatxu buelta manda ere Lamiei, Basa Jaunei eta Enparauei, ez dagoelako ezer berririk dagoeneko esaterik. Beraz, beraiek, espentsatzen dutena da pertsonaia berriekin egungo gaiak lantzea badagoela, eta horren aldeko apustu egiten dute. Baina, apur bat, helduentzako txotxongiloak eta, ba, albo bat erautzi gabe, eta izan ere, ba, pirilan adibidez, latitereska izeneko ikuskizun berri estreinatu zuten, non eta zugarra mordigoko bazuluetan, larun bat euritxu, baina geratu gabeko euripean, eta, bueno, ba, oso harrera hona izan zuen, Bergaran udazkenean egiten da txotxongilo jaialdi handi bat, bertan estreinatu nahi dute, era ofizialago batean eta seriogo eta landuago batean batez ere, eta, bueno, ba, horretara begira daude, eta txotxongiloen munduaz, bueno, ba, amaikatxu berbe egin dugu, jaietan, ze programazio eskaini daiteken, gure osoko jaietaz ari gara, hitz egin digute baita ere Bilbo aldean dagoen txotxongilo dokumentazio zentroari buruz, Bilboko txotxongiloen zelan da, nazioarteko jaialdiari buruz ere bai. Bueno, amaikatxu kontu, amaikatxu historia, amaikatxu kritika, eta oso interesgarria, ba, eltendereteko, maina Mailabiarekin izan dugun elkarrizketa.
Guria kanpoan, parkatu atalean, Mikel Goikoetxea, Alemanian.
Alemanian, Frankfurten dago, apur bat finantzen hiriburuan. Eta finantzei buruz, eta ekonomiari buruz, eta krisiari buruz, hitz egin digu Frankfurtetik, gainera mundu horretan egiten du lan, enpresa handi batean, aipatzen digu Alemaniara zenbat pertsona Europa osotik, mundu osotik, iristen den egunero lan bila. Eta, bueno, ba, zein erakargarritasun eta zein indar duen eta zein botere ekonomiko izugarria duen Alemaniak. Horri buruz hitz egin digu, bere esperientzia kontatu digu, bere eskarmentua, eta, bueno, ba, korrespontsal bat Frankfurten apur bat Alemaniako bihotzean izan dugu, eta, bueno, ba, neurri laburrean bada ere kontatu digu apur bat bere berri eta Europako ekonomiaren berri ere, zer?
Erreportaje batean lurra lantzen.
Hori da bai, eta, bueno, ba, deustu aldean bada, baratza taldea, eta baratza taldeak apur bat nekazaritza ekologikoaren eta, bai, nekazaritza ekologikoaren aldeko lana egiten diardu, gazte lokaletik, deustuko gazte lokaletik, eta badute hortu bat, gazte lokalaren barruan, txiki geratu zitzaien, eta Aranbeitin, hau da, Arangoiti azpian, Arangoitiko aldapetan, lehenengo aldapetan esan dezagun deustu aldetik hurbilen dauden horietan, balurra lantzen hasi ziren, eta ene sindikatukoekin kontaktuan jarri ziren, eta ikastaro bat antolatu zuten. Ikastaro antolatu zutenean baina zuten espero horrelako erantzunik izango zuenik, eta 40tik gora pertsonari dira egunotan, asteotan, ikastaroa egiten. Nekazaritza ekologikoaren kontzeptua lantzen ari dira, elikagai subirautza era simpleago batean agian. eta oso pozik daude, oso bitxia da, jende gazteak ikasi nahi duelako lurra lantzen, eta adineko jende ere badagoelako, ez, ba, bere gurasoen gandik ikusia, beraien herrietan ikusia, eta ba, irian dietan bizi diren ezkero aukerarik izan ez dutelako, ikasteko eta ez da praktikatzeko ere. Ba, bueno, apur bat lurra lantzeko dugun joera berri honi buruz, alduenak, ba, Aranbeitin, esan bezala izugarrizko hortu polita, hortu terrazetan egin dute gainera, gogoratu behar dugu, Bilbo aldean laua den espazio oro okupatuta dagoela, zementuak tapatuta duela, beraz gorantz egin beharra dagoela, gorantz egiterako orduan terraza sistemekin badagoela lurra lantzeko aukera, eta bueno, apur bat deustu aldean dagoen mugimendu nekazaritzarekiko mugimendu hori esagutu dugu, batzuk era profesional eta tengabean ari direlako, eta beste batzuk zaletasun aldetik ikasi nahian dabiltzalako.
Historia pixka bat, behin batean atalean deustuarren erromeria.
Bai, hori da, eta bueno, ba, erromeria asko dago, santu eta santa asko dagoelako gure inguru aldean, eta ospakizunetarako, eta bueno, apur bat estuki esan dezagun egun erlijiosoi loturik, eta ekintza erlijiosoi loturik. baina aldatu egin dira, eta nahi izan duguna da historikoki apur bat landu erromeria egutegia. Beraz, urtarriletik hasi, eta bendura arte, beti ere negu partean gutxiago, baina izaten ziren, eta badira ere, ospakizunak, eta erromeriak, eta duztu aldeko ituren berri jakin dugu apur bat ikuspuntu, jai giroko ikuspuntutik ez da, eta apur bat garaibateko erromeria historikoak errepasatu, eta orduko itzordua, kompromisoak, eta oiturak ezagutu. Eta, bueno, ba, nik uste dut egutegi polit-polita atondu dugula.
Inkesta ere, ezin da falta. Eta galdera honako hau, Deustuko Tigrea leioaren ordez aldatuko dute, ados altzaude.
Bueno, leoia ez da leku aldatuko, esan behar dugu leoiak hortxe parkatu tigrea da gainera. Parkatu ni, de tigrean naztuta neguen. Ai, ama.
Leoi emea da.
Leoi emea da. Seguru zaude?
Galdetu Lukarineri.
Lukarineri ez da. Lukarini buru altxatuko balo.
Oixa.
Ez dezala altxa. Bueno, ba, tigre esaten dioten eiz eta Lukarinik lehoien betzat duen, eta orduan, bueno, atletikaren esan dezagun, izan dugun zurrumbilo, zurigorri horretan harrapatut egon garen eskero, pentsatu dugu, ba, bagian, egunen batean, gure tigre hori, edo tigretzat ezagutzen dugun Deustuko eskultura politori, bagian aldatuko dutela, eta lehoi bat ipiniko dutela bere lekuan, zergatik ez, ba, bueno, ba, atletikari gorazarre are gehiago egiteko, ez da? Ez da benetako albistea, ez dute tigrea momentuz aldatuko behintzat, baina guk aldera hori egin dugu. Aldatuko balute, eta lehoi bat ipiniko balute, zer? Bueno, ba, pentsa, Deustu aldean zer gertatuko litzateken. Ekatombea, ez dut uste posible izango denik.
Barkua bete berban aldiz, kalea gaua gureak dira.
Bai, eta pare talde feministak maiatza gorria, izeneko ekitaldi sorta, egitasmoa antolatu du, eta, bueno, ba, ikuspuntu feministatik, artistikotik eta jaigirokotik, hainbeste kontu, hainbeste kulturrekin zantolatu dituzte. Sonatua izan da, oso denon hautan egon da Deustu aldean, apur bat, maiatza gorria egitasmo hau iragartzeko erabili duten kartela, kulero batzuk ageri dira, kulero batzuk hilerokoarekin, hileroko gorriarekin odolestatuta, zikinduta, eta bueno, ba, hoxe nahi zuten, ez da, apur bat, erreakzio bat sortu, hilerokoaren inguruan, hilerokoa gaitzat hartuta, esan bezala, hainbatekin zantolatu dituzte, argazki lehiaketa, argazki erakusketa, artea dirazpen ezberdinak, bueno, ikastaroak, dantza egipziarra ikasteko, eta beste mila kontu, eta apur bat, bueno, ba, hoxe, ba, maiatza gorriaren inguruko ekitaldiak errepasatu ditugu, eta pareren ikuspuntua jaso dugu. Ba, hilerokoaren, esan dezagun, ikuspuntu artistikoa ere apur bat azaldu diezaguten.
Deustuko Herriberan aldiz Berbalagun taldeak.
Bai, hori da, eta kasu honetan Herriberara jo dugu, Herriberako Deustuko Deustu Ibarran, beraiek esaten duten bezala, badelako 17 laguneko Berbalagun talde bat. Orduan, ba, hauek ere apur bat izan dezagun anitza direla, ezta? Batzuk euskara ikasten hasitakoak dira, aspaldi hasitakoak, beste batzuk gaur egun jota fuego, eburu elarriari dira horretan, eta adinez ere bai, sexu ere bai oso ezberdina dira, batzuk, bueno, ba, emakumeak, gizonezkoak, gazteak, adinean sartuagoak edo aurrera eginagoak, eta oso ondo konpontzen dira, bitxia da. Denek dute arazo bat euskaraz hitz egin nahia, eta ezina edo norekin ez dute, eta beraz hitzordua dute jarrita Bekoherri Kultur Elkarteak ipini ziren apur bat egin zuen batzen lan hori, elkartzen lan hori, eta oso 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 gustura daude beraien asteroko hitzorduarekin, beti ere aitzakia on bat topatzen dute hitz egiteko, txakolinaren inguruan, jatekoaren inguruan, egia esan aitzakia merkeak ere ugari dira, eta onak ere bai, denetikoak dituzte aitzakia, bueno, ba, esan dezagun merkeagoak edo bueno, fundamentu gehiagokoak ere bai. Eta apur bat beraien errealitatea eta euskararekiko, ba, momentu honetan duten konpromisoa eta zaletasuna eta utxuneak argilunak azaldu dizkigute, eta bueno, ba, nik uste dut erreportaje txugun txukuna atondu digutela Deustuko Ibarrean.
Bukatzeko Lur, atzo pasaren asteburuan erailako Midella Sierraren hileterezkizunak izan ziren.
Bai, Deustu aldeko eleiza atzo arratsaldeko 7etan lepo bete zen, eta, bueno, ba, apur bat, ba, ostirale guardian gertatua ez dugu kontatuko, ez dugu goratuko, baina nahiko genukena da apur bat gu gainera presteko redakzioa Berbaiz Euskara taldea, ba, antxe bertan dago, gertatu zen ataritik metro gutxi batzutara, eta oso hurbiletik bizi izan genuen, Ramoni Cajaleko auzokide guztiek oso hurbiletik bizi izan zuten gertatua. Apur bat nahi izan duguna da batetik salatu, komunikabide batzuk izan duten jarrera, gertatua pentsa, hiltzaile eta biktima eta atari berekoak direnean, atariko gainontzekoak zelan egongo ziren, ezta? Biharamunean kazetariak bertan zeuden, nik ez dakit odola rasto bila zeuden edo zertan zeuden, handik bi egunera ere bai, hiru egunera ere bai, eta ez da erresa izan izua, beldurra, ikara, urduritasuna, ba gainetik entzea, dardar hori gainetik entzea, ba horrelako presio mediatikoarekin, ezta? Ez du laguntzen, eta nik uste dut kazetariek eta kazetaritzak ere baduela hor hausnarketarako drama, horrelako drama gogorren aurrean beste jarrera bat izan beharko luke, eta teorian eta praktikan zalantzarik gabe. Gainera, konzentrazio deiak eginda zeuden, nik uste dut kazetariek eta komunikabidek konzentrazio deio horietara joatea zutela, eta bertan galderak egitea. Edo egunean bertan, arratsaldean bertan egin eta listo, ez? Eta apur bat kaleari eta auzotarrei apur bat beren normaltasuna bueltatzen laguntzen usteko konpromiso hori erakutsi beharra dutela. Auzokideek apur bat hainbeste salaketa ipini ostean beraien auzokide eskizofrenikoaren aurka zerbait egin nahian dabiltza, pentsatuta dute besteak beste agian arartekoaren gana jotzea ere bai, ba guzti hau beste dozein etxetan gerta ez da dinez, da irtenbide eske, eta irtenbideak apur bat eskatzeko presio egiteko eran. Pentsatzen dute hori dala beraien egin beharra, eta, bueno, gertatua ezin da aldatu zalantzarik gabe, baina sistemak ez du ondo funtzionatzen, beste behin ere gertatu da, eta beste behin gerta ez dadin, ba, ekiditzeko, apur bat neurriak eskatzeko bideak zabaltzen hasiko dira, eta, bueno, nik uste dut hori ere auzokideek egin beharrekoa dutela, aldute neurrian, pare, Deustualdeko talde feministak ere egin beharko lukela, eta beste askok ere nik uste dut konpromisori hartu behar dutela, ez da, kontuak eskatu baino, presio egin irten bideak eskatzeko.
Lur Mallea, prest, Deustualdeko aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, bai.
Agur.